Продължаваме с рубриката на Българската академия на науките, посветена на 145-та годишнина от създаването на академията. Днес гост е академик Петя Василева. Здравейте!
Добър ден на всички слушатели! Радвам се да участвам в тези разговори, защото Българската академия на науките е една много сериозна институция и може би нямаме добър пиар. Би трябвало повече да се чува за това, което
тук
ние
вършим. От тук през тия месеци ви гарантирам, че всяка седмица в седмицата имахте сега много добър пиар, участвахте.
Да, аз бе,
почти всички академици се извървя.
Аз даже не знаех за тях, което значи някакъв дефект на нашия пиар.
Вие, има ли други жени академици в момента?
Да, има една химичка.
Колко?
Две.
Две?
Да.
А въобще в историята на
академията? В историята има още една, която е била биоложка, но тя е починала 60
година. Малко, Вера Мотовчева не беше ли и тя академик на академията?
А, беше. И Вера,
да,
беше.
Станаха четири. Съвсем... А защо жените не...
Вижте, защото жените... трябва много да ни натиснат, за да го направиме, нали, да цялата тази организация, защото все пак трябва да се спретнеш, да си подредиш нещата, да пишеш разни така представения.
Научни трудове?
Не, ние сме си ги написали, ние сме си свършили работата. Проблемът е, че жените по-не обичат да се изтъкват, да ги хвалят, да се бутат така. Не са нарциси. Докато повечето мъже са нарциси и това им помага в така получаването на постове, в придвижването в иерархията.
А според вас трябва ли обаче да се тикат жените?
Ами трябва.
Например, защото... сега ето Юнкер излиза и първото, което казва, искам жени,
правилно,
да се не стигат.
Правилно. Значи след всякакви големи...
Това излиза, че външен министър на Европейския съюз не може да станеш, ако си мъж, то трябва
така
да бъде жена.
Така е, ми да, защото... да ми кажа защо. Защото жените са най-силно, просто първично, органично против войната и против конфликтите. Докато мъжете цъфтят, живеят и се развиват в конфликти. Жените, ние искаме мир, за нас няма нищо по-страшно от войната. И сме за потушаване преди да се настъпили конфликти. Ние не усещаме нещата и се опитваме да ги потушим. А и след това, след всякакви такива големи поразии, жените разтребват, нали?
Във
всяко едно отношение.
Офталмолог, ръководител на специализираната очна болница, академик Пашев.
Да.
Академик Пашев е най-големия български офталмолог.
И той фактически може да се каже, че е основоположника, патриарха.
Първата половина на 20 век.
Да, значи пак не съм успяла, защото не дойдох да рекрадио. Ние организирахме специално така тържество, честване по случай 140 години от рождението му. Така че той всъщност е починал 60-та година на патриаршеска възраст също, много работоспособен, жизнен и продуктивен учен, който е успял за времето си, разбира се, произхожда от богато сливенско семейство, учил е в Робърт Колеж, след това в няколко болници във Франция, всяка година е ходил във всичките центрове, немско говорящи, Франция, в Англия, навсякъде. Всяка година той успявал да си сверява часовника и покрай него за България се е чувало в областта на медицината. Той може би така най-международно признатия учен от академиците.
Да, и вие наричате на негово име клиниката, въпреки че
да, защото баща ми, но баща ми има огромна заслуга за развитието на българската на здравеопазването, на мрежата от точни болници. Фактически той пое съвсем, може би имало 50-60 офталмолога в България.
Което кога това?
Е 50-те години. И тогава той е от основателите на ИСУЛ, ако сте чували. Те сега, така му казват ИСУЛ, въпреки че той е от 40 години да е ИСУЛ. И там имаше много хубави програми. Това, което беше унищожено, да нямам се да не е безвъзвратно, непрекъснатото обучение и специализация на лекарите. Така че той хвърли усилията си в създаване на мрежата, в опита да достигне офталмологията до всички, цялата страна. Так. И не беше толкова в науката. То за науката трябва и така и организация, въпрос на приоритети, но той много ме насърчаваше и аз имах така примера Пашев, така аз съм го виждала като дете и го обожавах, защото така той беше за мен пример в известен смисъл.
Сега, в тази рубрика търсим визия за България.
Да.
С вас ще говорим за здравеопазване.
Да.
Вие как бихте го подредили? Какво не е наред
всичко не е
подредбата
наред.
На българското
здравеопазване? Аз не мога да разбера. Първо се допусна една огромна грешка. Аз току-що срещнах на излизане господин Костов и му казах, че не съм му фен. Макар че аз отношението си към политиците не приемам съществуване наляво и дясно. Това за мен са много объркани понятия в нашата политика, но аз съдя за тях по това, което те правят. И това, което той направи, неговото правителство, дали, по това време, което се започна и до някъде стигна, не се и довърши, беше лошо за българското здравеопазване.
Кое? Да се прави здравна каса?
Не, касата не е лоша.
А кое е
фактически, ми вижте, дали ще е здравна каса, дали ще е държавен фонд, това са едни пари, които държавата отделя здравеопазването, те трябва да се управляват добре. Според мен,
не
у нас...
държавата, хората ги отделят.
Да, но те ги дават хората или чрез данъци, държавата си
или
прави фонда. Дали,
така.
Това, нали, английската,
значи,
система,
да има...
Беверидж, три системи, сега няма да се задълбочаваме, това е много дълго,
Семашко,
да, Семашко, Беверидж и Бисмарк. Това са трите системи. Няма съветска. Фактически това е... Много хората не го знаят и няма кой да им го каже, защото всичко са идеологеми и всичко се политизира. Фактически Семашко, той е един много голям учен, буржуазен от Руската империя, който живял 20 години в Германия и в Швейцария.
И, така, и неговата система е коя?
И той се учи от всичко, което е в Европа, работи там и когато стават катаклизмите, революцията и така обръщане, излизане от феодализма и тръгване с прескачане на един строй, което задава големи трудности, той отива, поканват го, той отива в своята родина и прави една страхотна система, която се смята, че е най-добрата, защото тя е осигурява достъп на всички.
Това е системата, която помним от България.
Да, която си беше много хубава. Тя се нарича...
Достъп на всеки в държавни болници и поликлиники.
Да, тя се нарича...
Държавно финансиране.
Национална здравна система. И сега какво стана? Сега системата не е национална. Тя, ако на всичките тези думички се сложи не, тя е не национална, не здравна и не система.
Така, втората система, немската, по какво е различна? От Семашко, Бисмарк.
Немската система е различна с това, че има фондове. Фондове, значи един голям фонд, ние взехме само това, да има един фонд, който така почти задължително трябва да се застраховаш в него и освен това може да си го надграждаш, което не беше довършено у нас. Нали? Започна се само с здравната каса и другото, което е най-важно, липса на контрол. Това беше най-голямия. Това, че ни нарекоха търговци, че ни караха директорите на болница, защото, нали, не трябва да имат дългове, накараха лекарите да гледат на пациентите като на портфел. Нали? Ставаше селекция. Финансирането с тези пътеки доведе до, бих казала, злоупотреби. Злоупотреби. Защото нарояването на болниците, болните са с един и същи брой. Малко се покачват поради застаряването, нали? И в същото време болниците са двойно и троен брой. Какво става тогава? Стават автобуси, които обикалят, събират болни. Аз съвсем скоро просто ще кажа, че у нас няма никаква регулация. Никаква регулация на рекламата. По всички вестници аз не съм се интересувала точно как става, но, например, за Продомусова, за офталмологията. Пише се, че всеки човек над 50 години има перде. Елате при нас и ние ще...
Рано ще
ви оперираме. Няма такова нещо. Пердето се развива, аз имам пациенти на 80-90 години без никакво перде. Голяма част от нашата дейност е да убеждаваме хората, че нямат нужда от операция и че тя даже крие рискове за тях в определена
възраст. Така, и третата система, английската система, нали?
Да.
Тя какво е различно?
Вижте, нищо особено различно няма. Нищо особено различно. Всички те са държавно регулирани. Държавата ги контролира. И което най-важно, се контролира качеството. У нас, даже като идват от касата, казвам, какво гледат тези неща? Важното е качеството. Казвам, ние нямаме право да се занимаваме с качеството. От друга страна, има една структура, която... Много неща са сбъркани. Има една структура, която се нарича медицински одит. И ние съвсем скоро го преживяхме. Един млад човек с ампутации на хемодиализа, с много тежки увреждане на зрението. И пише, че, нали, са го ослепили. Естествено, сега захарта му беше на 32. 17 документа, 3-4 дена като луди се занимаваме с тия работи. И които ни проверяваха, акушер, гинеколог... Всичко е много сбъркано. Значи, не се прави по този начин контрол на качеството. Не се прави контрол на подготовката на колегите. Унищожихме системата за следдипломна квалификация и специализация. Тя е унищожена. Тя беше в ИСУ, даже аз, сега като разправям на управниците, ние на картончета имахме всички очни лекари. Имахме база данни за всички очни лекари, кога са взели специалност, на какви курсове са ходили. Ние гарантирахме след дипломното обучение. Има хора сега, които са на ниво знания от миналия век. Нали? Няма никаква система, която ги накара, и каста редовно си сключва договори с тях и така нещата си вървят.
Стандарт, казвате, че сте се опитвали да се видите с министъра на здравеопазването, но докато стане да се видите,
ама с всичките, се опитвала. Между другото и с министрите нямаме късмет. Ще ви кажа, точно бяхме първата година, когато бяхме приети за членки на Европейския съюз, аз успях да доведа, защото аз съм възпитаничка на Джонс Хопкинс. Това е най-лошата система, те си го признават. Най-лошата система, най-скъпата...
Американската.
Да, американската, да. Там е... значи, там има добро здравеопазване, този, който има пари, даже един наш професор Джонс Хопкинс, аз там имам мастерска степен по обществено здравеопазване, епидемиология и социология. Този предишния ви събеседник, интересно момче, аз се чух и с него и преди това. И той ни казваше, че, да кажем, има полет от Америка до Европа. И в европейския самолет има луксозни стълки, първа класа, втора класа, трета класа, съвсем последните сбутани, нали, неудобни, няма място за краката, но самолета е управа, пилота е един и самолета пристига. Казва, докато американска система, вика, ние сме в различни самолети. Точно това, което стана в България. И което и чуждите казват за нас, че разликата, пропастта, има огромна пропаст между живота на елита и обществото. Така наречения елит. Съжалявам, че няма да ми видят физиономията слушателите, нали? Защото кой е елита, който се демонстрира по телевизията и по пресата и който ни улъчва с... Даже с нощи имаше предаване, което се гледа. Панорама. И аз отидох при сина ми в другата стая и казвам, защо не гледаш? О, мамо, защо да си причинявам това?
Какво, нали, трябва да се промени?
Как ни улъчват с неща, които нито учат децата. Аз се притеснявам моите внуци да гледат телевизия.
Какво трябва да се промени?
Много неща трябва да се промени.
Трансплантациите?
Трансплантациите,
вие
това е нам...
Вие трансплантирате роговици. Даже да. Предния път, преди години, ме господат, да, имаше пак, да, пореден скандал с тези роговици.
Пореден скандал, защото просто непрекъснато се научихме да не търсим доброто, а да търсим лошото, да търсим задните мисли. Аз даже тогава казах, хората подозират другите в различни неща, които те самите са способни да извършат. Нали? Неща, които те те обвиняват, може да не са ти дошли на ум въобще.
Имате ли достатъчно донори?
Сега вижте, българина е солидарен и това би трябвало да подпомага донорството.
Понеже в другите сфери на бъбрекци, на други органи, е голям проблем в България.
И случаите е проблем, как... даже ние говориме с тези координаторите по донорство, те казват, че най-тежко се съгласяват за очите. Защото все пак сърце, бъбрек, нали, бъркат, взимат. Така, не ги боли толкова. Но мисълта, че ще му се вземе окото, просто това ги кара да отказват. От друга страна пък при нас ние можем да вземем вече от починал. Не е нужно да се кондиционира тялото, за да може да се вземат пресни. Защото роговицата ние взимаме до 6-8 часа след смъртта, но я поддържаме жива. Докато другите тъкани, те са лиофилизират, стерилизират, пакетират и имат shelf life. Това са кости, сухожилия, кожа. Значи, очната тъкан е някъде между двете неща. Много неща трябва да се оправят. Аз съм се опитвала. За съжаление, установила съм, че когато съм се опитвала да се добра до някой да му обяснявам, трудно може да разбере идеализма в някои неща, които се опитвам да ги накарам да направят. До голяма степен ги води алчността и не са склонни да се вслушват при положение, че те са некомпетентни, бих казала даже невежи. И на всички нива се взимат такива решения. Когато станахме членове на Европейския съюз, успях да доведа от Америка дългогодишния ректор на Джонс Хопкинс обществено здравеопазване, който и понастоящем е постоянен съветник на правителството по тези въпроси, много изтъкната личност.
На американското правителство.
На американското правителство, да. И в Европа, той е голямо име и го успях да го доведа тук. Прие го президент, в БАН няколко лекции правихме в Медицинския университет. И тогавашния, няма да споменавам имена, министър, отидох в министерството, висяхме, даже чиновници не ни приеха. Дали? А той беше поискал, точно тогава имаше един доклад, 150 страница здравеопазване, те не искаха от Европа. Доклади за състоянието на различните области на обществото и стопанството и здравеопазването и аз му го бях пратила този доклад, той беше работил по него, написа 1-2 статии, кой ги е прочел. Става дума, че просто не се търсят, даже се отблъскват желанието на експертите да помогнат нещо. Това важи и за БАН. Но аз трябва да се похваля и тук ще го кажа, че трудно беше, но успяхме и успяхме да постигнем съгласие и подписахме един договор с Министерството за създаване на експертен съвет, който да видим как може да се развие, може да стане и център по превентивна медицина. Защото това е най-страшното на в момента, един от най-големите пороци на нашето здравеопазване, че да за превенция въобще не се плаща. Тя, ако искаш, я правиш, ако не искаш, не я правиш. Нали? Касата плаща само за операции, за сложни изследвания, за интервенционни методи. Въобще
превенцията... 70% от българите били за очила, ама колко от тях не знаят? Това вие го казвате някъде, чета.
Казвам го, да. Фактически...
Колко процента от българите са с очила? Да. Ако 70 са за очила?
След 45-50 години вече все повече, пък тъй като тази бройка хора в тази възраст нараства, така че повече. Това е всъщност извода от установеното от нас, че над 50% от българите имат далекогледство. Така устроено окото. Докато японците пък над 60 са късогледи. Те всичките са с очилца.
А българите са далекогледи,
далекогледи.
Така ли?
Да, далекогледи.
Някой ще каже, че в ментален план са късогледи българите.
А, това да, особено политиците. Супер късогледи. Значи те нищо не правят по принцип, а по повод. Значи като стане скандал, айде нещо да закърпим. А с визия за бъдещето, това, което правя, какви последствия ще има след 10 години, късогледи са, много са късогледи. Така че, късогледите в медицинска гледна точка, тези, които не виждат надалече, и за да видят надалече имат нужда от очила, те са около 25%, но се смята,
но
че те
са... Но не сме по-късогледи от другите нации.
Напротив, ние сме много по-отворени към нещата, защото най-голямото удоволствие ни доставя да четем. Нали? Късогледия е буквоят, той обича да чете, да гледа на близки разстояния. По отношение на другите нации в Европа, бих казала, че няма разлики в здравословното състояние. Аз съм правила проучвания, епидемиологични, големи проучвания. Може би се влошава поради това, че квалификацията спада. Значи, което е една от големите трагедии на здравеопазването по-настоящем, е това, че спада качеството и че се такава комерциализация, либерализация, разкъсаха се връзките между различните звена. на системата. Дето, нали, казах, не здравна, не национална и не система. Абсолютно подкрепям това нещо.
Слагаме точка, тук даже ми казват колегите. Ние цялото студио сме само късогледи, 100%.
Ами да, и затова сме тук, нали, затова сме успяли. Действително предразполага късогледството към
гледане надалеко в другия смисъл.
Да, чрез книгите и чрез учението и чрез познаване на световния опит, като много благодаря и пожелавам хубаво лято на всички наши слушатели и да мислят за здравето си. Проблема е, че казва, че имаме здравно невежество у нас. Това международни оценители казват, в смисъл, че човек не се интересува от здравето си, не смята, че трябва да ходи на профилактични прегледи и чака да го съберат с автобуса за може би ненужно изследване или операция.
Академик Петя Василева, Българската академия на науките, специализира научна болница Академик Пашев в студиото на седмицата.